зураг 11 Петр Шоронд Херод хаан тэдний зарим хүмүүсийг барьжлав. Тэр Йоханы ах Яковыг завчин алуулжээ. Йодочуд энэ нь таалагдсныг ажигласан тэрээр Петрикч мөн барьвчлахаар шийдэв. Энэ нь Скегүй талхны баярын өдрүүдэд болжээ. Тэгээд түүнийг барьвчлан шоронд хийж дөрвөн дөрөвтөөр мануулжээ. Дээгүүр өнгөрөх баярын дагаараа Петрик ард олны өмнө гаргах бодолтой байлаа. Петрик шоронд хоригдож байхад чуулган бурханд хандан түүний төлөө хичээнгүүлэн залбирч байв. Херод түүнийг гаргах гэж байсан яг тэр шөнө Петр хоёр цэргийн дунд давхар гинжээр гинжлээстэй унтаж байлаа. Хаалганы өмнөх харуулж шорон манаж байв. Үзтүгэ гинэд эзний тэнгэр элч үзэгдэн шоронгийн өрөөнд гэрэл цацрав. Тэгээд тэнгэр элч Петрийг хажууруу яврын сэрэж түргэн бас гэхэд түүний гараас гинжин мултарч унлаа. Тэнгэр элч түүнд бүсэлж шахаага өмс гэхэд намайг даг гэж айлдав. Петр гадагш гарч түүнийг дагав. Тэд нэг хоёр дахь харуулуудыг өнгөрч явтал хаалга өрөө нэгдэв. Тэд гарч гудамж өнгөртөл тэнгэр элч түүнийг орхин одов. Петр баясан бурхны нэрийг магтав.